Assalomu alaykum, go'zal opa-singillar. Ayol necha yoshda bo'lmasin, doimo yosh va go'zal ko'rinishni istaydi. Afsuski, qarish tabiiy jarayon. Ammo ba'zida 30 ga endigina chiqqan ayolning 40 dan o'tgan hamjinslaridan ham kattaroq ko'rinishini tushunmaymiz. Bu terini qaritadigan zararli odatlar oqibatidir. Quyida ularni sanab o'tamiz. Bizni diqqat bilan eshiting. Birinchisi, burunni ishqalash. Ba'zida noqulay holatdan chiqish yoki biron muhim savolning javobini o'ylash uchun ortiqcha bir necha soniya yutish maqsadida ayollar burunlariga teginib, uni artayotgandek harakat qiladilar. Buning natijasida teri qizaradi. Mayda tomirlardan yulduzchalar paydo bo'ladi. Ayniqsa, terisi juda nozik hisoblangan ko'z osti sohasiga teginaverish qora dog'larning va mayda ajinlarning paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Yana birovning pardoz cho'tkasi. Azizlar, opa-singillar va yaqin dugonalar ko'pincha umumiy pardoz vositalaridan foydalanishadi. Ammo cho'tka va sponjlarda sizdan avval foydalangan odamning derma parchalari, teri yog'i, shuningdek yallig'lanishga olib keluvchi bakteriyalar qoladi. Bular terini qaritadi. Shuning uchun pardoz vositalaringiz faqat o'zingizniki bo'lsin va ularni vaqti-vaqti bilan tozalab turing. Mobil telefonlar ham o'z yuzasida ko'p bakteriya to'playdi. Ularni ham tozalab turish kerak. Sovun bilan yuvinish. Har kun yuvinamiz. Ammo bu jarayonga ham mas'uliyat bilan yondashish kerakligini ba'zan unutamiz. Yuvinayotganda teri uchun mos keladigan, uni quritmaydigan vositalardan tanlash kerak. Oddiy atir sovun terini quritib, yupqalashtirib qo'yadi. Hatto jumrakdan oqayotgan suv ham teriga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun yuz teringizni maxsus vositalar orqali kosmetika qoldiqlaridan tozalab, tindirilgan yoki mineral suv bilan yuving. Arzon ko'zoynak. Oftobdan himoyalovchi ko'zoynak nafaqat yarashishi, balki sifat talablariga ham javob berishi kerak. Ularning asosiy vazifasi ko'zni quyosh nurlaridan himoyalabgina qolmay, mayda ajinlar tushishidan ham asrash kerak. Yoz kunlari faqat ko'zoynakka ishonmay, ko'z atrofiga maxsus himoyalovchi kremlar surting. Terini qaritadigan odatlardan biri pardozni yuvmay uxlash. Makiyajni yuvib uxlash muhimligini bilgani holda, ko'pchilik charchoqmi yoki erinish sabab bu ishni qilmaydi. Natijada upa qoldiqlari, chang va kirlar terining chuqur qatlamigacha kirib boradi. Bu allergik reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, tungi kremni haddan ortiq ko'p surish, skrabni haftada bir martadan ko'p qo'llash ham yoqimsiz oqibatlarga olib keladi. Qattiq parhez tutish. O'z vaznini mo'tadil ushlab tura olmay dam ozib, dam semirib yuradigan insonlar terisi yaxshi ahvolda bo'lmaydi. Tez vazn tashlaganda teri osti yog' qatlami kamayadi. Bu esa to'qimalar uchun o'ziga xos yostiq vazifasini o'taydigan qatlamdir. Shu sababli tez ozgan odamning terisi osilib, ajinlari ko'payib qoladi. Ozishni reja bilan, bosqichma-bosqich va asta-sekin amalga oshirish kerak. Haddan ortiq jonsaraklik, jilmayish, kulish, xo'mrayish, bujmayish, xullas, yuz mimik muskullarining ko'p ishlatilishi terida ajinlar ko'payishiga olib keladi. Albatta, umuman ehtiros aks etmaydigan yuz ham jozibali ko'rinmaydi. Lekin har bir ishda me'yor bo'lgani durust. Chekish va spirtli ichimliklar ham terini qaritadi. Chekkan insonda yomon ta'sir darhol ko'rinmaydi. Ammo yillar o'tib organizm zararli moddalarni o'zida jamlagach, teri xira, g'adir-budur bo'lib, barvaqt ajinlar yuzaga keladi. Spirtli ichimliklar esa jigarni zo'riqtiradi. Bundan teridagi teshiklar kengayadi, yog' bezlari faolligi ortadi. Mana azizlar, foydali ma'lumotimizdan bahramand bo'ldingiz. Ana endi shuning asnosida teringizni qaritmaydigan darajada yashashda davom eting. Salomat bo'ling.